Теврат канунның текрары 25-нче бап. Егер екі адам арасында дава чықса, олар судха кетсінлер. Анда қадылар даваларыны чессінлер, ве ақлы сойыны ақласынлар, қабаатланы исе қабаатласынлар. Егер қабаатлы сойыны ұрмақ керек олса, қады оны янында ятқызып, яманлығы қач таяқ қазанған олса, о қадар ұрмақны емір етсін. Оңа 40 таяқ бермек мүмкін, ләкен олардан зияде олмасын. Шолардан чоқча таяқ берілсе, семеддешіңе игренішнен бақып башларсың. Арман басқан бұғаның ағзыны қапатма. Егер екі аға қардаш бера-бер яшап, бірі оғыл көрмезден кечінсе, оның апайы чет адамға чықмасын. Қайыны оңа барып, евленмек ве ағасының еріне оңа оғыл бермек керек. Апайның бірінші доған оғлы кечінген ағасының адыны алып, несіліні девам еттірірсін, ве бойледе оның ады Исраилден ғайып олмас. Егер қайын келініне евленмеге істемесе, келін шеер араба қапыларына, ақсақалларға барып, қайыным ағасының еріне маңа оғыл бермектен, ағасының несіліні Исраилде девам еттірмектен вазгече, ағасының еріне маңа евленмеге істемей, айтсын. О заман шеер ақсақаллары оны чағырып, онен лақырды етсінлер. Егер о, еп сыбыр инатланып, оңа евленмеге істемейім, десе, келіні ақсақалларының козы огынде янына барып, аяғындан аяқапыны чықарып, бетіне түкірсін. Сон ағасының несіліні девам еттірмеге істемегенге бойле япарлар, десін. Ондан сон Исраилде о адамның сой ады аяққапы чықарылған олажақ. Екі ақай семеддеш бірі-бірінен көтеклешкенде, ұрылған ақайыны құтармақ үчін апайы янларына барып, қолыны ұзатып, ұрған адамны масқара ерінден тұтса, апайының қолыны кесіп ташла, козың оны ажымасын. Торбаңда екі чексі доғыры олмаған, балабан ве уфақ теразе ташлары олмасын. Евіңде екі түрлі балабан ве уфақ эфа өлчісі олмасын. Ташыңның ағырлығы там ве доғыры олмақ керек. Эфа өлчісі де там ве доғыры олмақ керек. Сон Аллаң олған Раббы саңа берегек топырақта күнлерің ұзын олажақлар. Бойле ақсызлық еткен әр адам Аллаң олған Раббының оғынде пистір. Сіз Мысырдан чыққан сон, ел бойы амалеклелер саңа нелер еткеніні ұнытма. Сен болдырып ерілғаныңда, олар сені елда қаршылап, артта қалған епсі тақатсызларыны ұрып өлдіргенлер. Олар Алладан қорқмағанлар. Аллаң олған Раббы саңа сайып олмақ үчін, мүлк оларақ берегек топырақта, сені епсі чевре четіндегі душманларыңдан құтарып, раат етсе, амалеклілерінің есірін біле ер жүзінде қалдырма. Бақ, бұны ұнытма.